Сигезінші бөлік. Шулай итеп, Мәсіх ғайсада яшәүчеләргә хәзер һич нинди хөкем юк. Чөнки тормыш бируші рухның кануны Мәсіх ғайса аркылы сине гынах ва үлем кануныннан азат итте. Кешелек табигаты көчсез булганга, канун башкара алмаганны Аллаһы үзе башкарды. Гынахлы кешегә охшашлы рәвештә ул үзенең улын гынах өчен корбан итәргә җибәреп, кешедә гынахны хөкем итте. Аллаһы моны канунның гадел таләпләребездә, кешелек табигатебез буенча түгел, бәлки рух буенча яшәүчеләрдә гамәлгә ашсын өчен эшләде. Чөнки кешелек табигаты буенча яшәүчеләр шул табигат теләге буенча гына фикер йөртәләр, ә рух буенча яшәүчеләр изге рух теләгәнчә фикер йөртәләр. Кешелек табигаты буенча уйлау үлемгә, ә рух буенча уйлау тормышка һәм иминлеккә китерә. Чөнки кешелек табигаты буенча фикер йөрткән кеше Аллаһыга дошман. Ул Аллаһы канунына буйсынмый һәм буйсына да алмый. Кешелек табигаты буенча яшәүчеләр Аллаһыга ярый алмыйлар. Әмма ләкин сездә Аллаһы рухы яши икән, сез кешелек табигаты буенча түгел, бәлки рух буенча яши торган буласыз. Инде берәүдә Мәсих рухы юк икән, димәк, ул аныкы түгел. Ә инде Мәсих сездә икән, сезнең тәнегез гынах аркасында үлә, әмма Аллаһы сезне хак санаганга күрә, изге рух сезнең өчен тормыш була. Әгәр Гайсаны үледән терелткән Аллаһының рухы сездә яши икән, ул чакта Мәсихне үледән терелткән Аллаһы сездә яшәүче рухы белән фани тәнегезгә дә тормыш бирәчәк. Шулай булгач, имандашлар, без бурычлы. Ләкин без кешелек табигатенә аның буенча яшәү өчен бурычлы түгел. Кешелек табигаты буенча яшәсәгез, сез үләчәксез. Ә инде гынахлы эшләрегезне изге рух көче белән үтерәсез икән, сез яшәячәксез. Аллаһы рухы йөрткән кешеләрнең һәммәсе дә Аллаһы балалары. Чөнки сез куллыкка төшереп, сезне кабат куркынып яшәүгә китерүче рухны түгел, бәлки үзегезне Аллаһы балалары итүче рухны кабул иттегез. Һәм аның белән «Абба әти» дип Аллаһыга мөрәҗәгать итәбез. Изге рух үзе рухыбыз белән бергә безнең Аллаһы балалары булуыбызны раслый. Әгәр аның балалары икәнбез, варислары да без. Димәк, Мәсих белән бергә Аллаһы вәгъдә иткәннәргә ия булабыз. Чөнки без Мәсих белән бергә михнәт чигәбез икән, аның донында уртаклашырбыз. Мин болай уйлыйм. Хәзерге вакытлы газаплар безнең өчен килеп, ачык күренәчәк дан белән чагыштырганда бер нәрсәгә тормыйлар. Аллаһы тарафыннан барлыкка китерелгәннәрнең барысы да аңардан үз балаларын ачыктан-ачык күрсәтүне түземсезлек белән өметләнеп көтә. Чөнки Аллаһы бар иткәннәрнең һәммәсе ыгызыгыга буйсындырылды. Балаларның ихтияры буенча түгел, бәлки буйсындыручының ихтияры буенча эшләнде. Аллаһы тарафыннан яратылганнарның бөтен исе фанилыкка илтүче куллыктан азат ителеп, Аллаһы балаларының донлы азатлыгын уртаклашачак дигән өмет булганга бушылай эшләнде. Чөнки без беләбез, Аллаһы тарафыннан яратылганнарның һәммәсе хәзергә кадәр сыкрана һәм бала тудыргандагы газапларны кичерә. Һәм алар гына түгел, Аллаһы бүләкләренең беренчесе булган изге рухка ия булып, Аллаһының безне үз балалары итүен, тәнебезнең азат ителүен көтеп, без дә эшебездән сыкранабыз. Чөнки без бу өмет белән котылдык. Әмма өмет иткән нәрсәне күрсәк, ул инде өмет түгел. Чөнки үзе күргән нәрсәне кем өмет итәсең? Ә инде үзебез күрмәгән нәрсәгә өметләнәбез икән, ул чакта моны сабырлык белән көтәбез. Шулай ук рух та зәгыйфлегебездә безгә ярдәм күрсәтә. Чөнки без ничек дуга кылырга кирәк икәнен белмибез. Әмма рух үзе сүз белән әйтеп булмаслык көрсенүләр белән безнең өчен Аллаһыга ялвара. Йөрәкләрне карап белүче Аллаһы исә рухның фикерен белә. Чөнки изге рух Аллаһы ихтияры буенча изгеләр өчен аңа ялвара. Белгәнебезчә, Аллаһыны сөючеләргә аның нияте буенча чакырылганнарга яхшылык булсын өчен һәр нәрсә ярдәм итә. Чөнки Аллаһы улы күп сонлы туганнары арасында беренче туган угыл булсын өчен, Аллаһы алдан кемнәрне сайлаган булса, шуларны ук үз улына охшаш булырга алдан билгеләде дә. Ә кемнәрне алдан билгеләгән булса, ул шуларны чакырды. Кемнәрне чакырган булса, шуларны аклады. Һәм кемнәрне аклаган булса, шуларга үзенең бөеклеген уртаклашырга мөмкинлек бирде. Моңа нәрсә әйтергә соң? Аллаһы безнең яклы икән. Кем безгә каршы була аласың? Үзенең улын кызганмышы? Аны безнең һәммәбез өчен биргән Аллаһы, аның белән бергә һәр нәрсәне безгә бүләк итеп бирмәс микәнни? Аллаһы сайлаганнарны кем гаепле алар? Һич кем гаепле алмас. Аллаһы аларны гаепсез дип игълан итә. Кем аларны хөкем итә алар? Мәсих Гайса үлде, әмма алай гына да түгел, үледән терелтелде. Ул Аллаһының уң ягында тора һәм безнең өчен Аллаһыга ялвара. Мәсих яратуыннан безне нәрсә айыра алсын? Михнәтме яки газапмы? Эзәрлекләүме, ачлыкмы яки ялангачлыкмы? Хәүфме яки кылычмы? Изге язмада булай дип язылган: Синең өчен безне һәр вакыт үтерләр, безне суйласы сарыкларга саныйлар. Әмма без боларның һәммәсендә безне яратучы ярдәмендә тулысынча җиңеп чыгабыз. Чөнки мин инанам, үлем һәм тереклек дә, фәрештәләр, күктәге башлыклар һәм көчләр дә, хәзерге вә киләчәктәге нәрсәләр дә, бийеклек һәм тирәнлек дә, барлыкка китерелгән һичбер нәрсә дә Аллаһының Раббыбыз Мәсих Гайса аша күрсәткән яратуыннан безне аера алмаячак.